Patří mezi nejuznávanější české odborníky na vesmír a kosmonautiku. Posluchačům zprostředkovával největší kroky v rámci cest do vesmíru, stál v čele České kosmické agentury a jsem přesvědčen, že velmi bedlivě sledoval i cestu Artemis 2, která skončila o tomto víkendu. Hostem Radiožurnálu je docent Jan Kolář. Přeji vám dobré ráno.
Dobré dopoledne.
Musím začít těmi spektakulárními snímky Artemis 2. Myslím si, že asi ta nejikonečnější fotografie je plocha měsíce, kdy v tom druhém plánu člověk vidí planetu Země. A troufám si tvrdit, že kdokoliv, kdo se nezajímá tolik o cesty do vesmíru, tak když tohle viděl, tak se musel zastavit, nadechnout se. A přes turbulentní dění o víkendu to mohla být možná nejvýraznější věc, kterou člověk zažil. Co jste prožíval vy? Co by zkušený matador, který to sleduje po dekády, když tohle viděl?
No tak to zkušený se váže asi na to, že jsem poprvé tuhle tu fotografii a tenhle pohled viděl před těmi zhruba 50 lety, když Apollo tuhle tu informaci vizuální bylo schopné také zprostředkovat tam, ale to bylo za jiných technických podmínek, takže to zdaleka nebylo v přímém přenosu, nebo tedy ne tak spektakulárním, jak jste říkal teď, ale bylo to. Po 50 letech myslím si, že pro takovou minimálně třetinu naší populace to je něco, co viděla poprvé v životě. A v tom je ten obrovský přínos a i pro mě to v tu chvíli působilo trošku imaginárně. Já jsem si říkal, jestli to není zase nějaký film, protože od té doby se natočila spousta filmů, která tohle chtěla zprostředkovat. Ale to, že jsem zatím slyšel doprovod, ten slovní doprovod posádky od lidí, kteří říkali, ne, my nejsme z Apolla, my jsme ze současnosti. Tak to jsem se opravdu štípnul a říkal jsem si, je to tady. A musím se přiznat, že pomalu jsem ztrácel vůbec naději, že se něčeho podobného ještě dožiju. A jsem strašně rád, že se to stalo, protože je to jistý náznak a doufejme, že tedy nejenom náznak toho, že tentokrát to bude mít i pokračování.
Budeme se bavit nejen o měsíci, ale i o dalších krocích, které jsou částečně v rovině teorie, ale možná už některé i v rovině praxe. Hostem Radiožurnálu je dnes v pondělí docent Jan Kolář. Tento víkend přinesl planetě Zemi úspěšný konec mise Artemis 2. O tom úspěšném konci si povídáme na Radiožurnálu s docentem Janem Kolářem. Ta symbolika je nádherná. Artemis, co by sestra Apollona. Pro ten kontext, a myslím si, že to určitě zaznělo, ale od vás to myslím zazní úplně pádně, jak je možné, že se na podobnou misi čekalo skutečně od toho roku 1972. Vždyť vy, když jste to sledovali, ten poslední pobyt a dotek na měsíc, tak jste si museli říkat, že do 10 let přece ten progres bude obrovský. Ale my jsme čekali.
To jste odhad naprosto přesně. Já si velice dobře pamatuju, že když tehdy Apollo končilo, jsem říkal, no tak teď jsme se nadechli, mysleno teda lidstvo samozřejmě, protože jsme to viděli jenom přes oceán a teď to poběží a do 10 let je jasný, že bude na měsíci trvalá základna, do 15 let maximálně do 20 budeme na Marsu. A ono se to nestalo. A ta otázka teď vyvstává velice často, proč se to nestalo, jak je to možné. A souvisí to s tím, že to byla naprosto unikátní, mimořádná akce, pokud mám tohle slovo použít, která byla zasazená do tehdejší, dneska tak oblíbeném slově používané geospolečenské situace. A ten důvod, proč v roce 1969 vystoupili první lidé na měsíci, byl především politický. Bylo to
zapíchnutí vlajky.
To zapíchnutí vlajky, prokázání přednosti určitého společenského systému nad ostatním. Nebýt toho závodu Spojené státy, tehdejší Sovětský svaz, tak si myslím, že by se to nestalo.
No, nabízí se otázka, protože ta geopolitická soutěž bude pokračovat logicky i dál a pokračuje a pokračovalo toho roku 72. Proč ustoupil ten vesmír? Proč najednou tím hlavním cílem nebyl ten vesmír? Protože kdyby to soupeření, které je asi logicky podmínkou k tomu, aby se vyvíjely obě dvě ty entity, tak kdyby se zaměřil na ten vesmír, tak jsme ještě dál.
Určitě, ale to právě nešlo. Ta vzájemné jakási protivenství mezi těmi dvěma systémy byla tak veliká, že ta spolupráce, byť logicky by přinesla veliký úspěch a veliký pokrok, tak nenastala. Ona nastala v tom roce 75 takovým prvním náznakem, že byl společný let Sojuz Apollo, což bylo zase demonstrace, spíš politická, ano, na světovou veřejnost, že jistá míra spolupráce by byla možná, ale bylo to jenom jeden let, který neměl potom žádnou návaznost na sebe. A zase za to mohla ta vývoj v té geopolitické situaci. Musíme si uvědomit, že veliké věci, společenské veliké věci a takovou věcí bezesporu bylo dopravení člověka na nejbližší nebeské jiné těleso, se nedá odehrávat tak, že si někdo na to doma vzpomene a začne to dělat. To vyžadovalo opravdu soustředění toho státu, který tehdy byl jednoznačně vedoucí v technické, ekonomické i v jakékoliv jiné oblasti, takové, které nemělo v období. Přes 100 000 lidí byla mobilizovaná celá industriální základna Spojených států. A když říkám všechno, tak myslím tím průmysl té špičkové, výzkumy špičkové, armáda v tom hrála obrovskou roli a tohle všechno se podařilo sjednotit. A dostalo to i politickou podporu napříč kongresem. Tam nebyl jediný náznak toho, že by někdo rozporoval Kennedyho vyhlášení, která byla vyloženě politická pohrášení, statement. Ano, my do konce desetiletí dopravíme člověka na měsíc a zpátky. Tohle to byl ten zatím. A od té doby se o to pokoušeli američtí prezidenti ještě v budoucnu taky, ale už ta společenská situace proto nebyla příznivá.
Když člověk si vzpomene na to, co třeba zaznělo na jedné konferenci v Baku v roce 2023, kdy byl deklarován jasně ten smělý cíl Číňanů do konce desetiletí dopravit svého astronauta na měsíc, tak dá se z toho vyvodit, že ta geopolitická situace teď znovu přináší to další soupeření, tudíž následně ten další vývoj?
Ano. Dá se to z toho vyvodit, protože když se podíváme do nedávné minulosti, co se odehrávalo ve Spojených státech poté, tak myslím tedy v kosmickém vývoji a v kosmických programech, tak tam se samozřejmě postupovalo dopředu. Co se týče měsíce, tak jsem zmínil, že někteří prezidenti se pokoušeli o to zavést znova program, který by si kladl za cíl dopravit člověka na měsíc. To se z nejrůznějších důvodů nedařilo, především požadovanou finanční dotací na takhle ten program a ten neprošel kongresem. A když se přesto postupně technický vývoj umožňoval, aby se přeci jenom zjednodušil nebo zpřístupnil ten přístup do kosmu, tak se stávalo to, že nebyl žádný motiv, který by tlačil na to, aby se to stalo rychle.
A myslíte, že teď ten motiv přichází?
A ten motiv teď přišel v podobě Číny, protože v okamžiku, kdy Čína řekla, my chceme být na měsíci, tak najednou americké politické společnosti se začaly objevovat hlasy, to nemůžeme připustit.
Jaké jsou ty další postupné kroky Artemis? 2027, Artemis 3 a především Artemis 4 v roce 2028.
Ano, to jsou dva konkrétní termíny a i mise, které vyhlásil relativně stále ještě novopečený ředitel NASA.
Jared Isaacman.
Isaacman, ano, který překopal ten předcházející plán, který byl poměrně vágní a neměl nikdy ukotvené přesné třeba časové termíny, ale i obsahové, do tohoto plánu, který je relativně tím pádem nový. Sebou to nese ale jednu velikou otázku, protože jednak ten časový plán je poměrně napnutý. Rok v kosmonautickém programu není téměř nic.
Čekali jsme těch 50 let.
Ano. A druhá věc je, že za tu dobu se musí udělat ještě celá řada nových vývojových kroků. To znamená vyvinout techniku, která v tuto chvíli neexistuje. Takže možná, že se to povede, ano, ale zrovna tak si myslím, že je velká šance, že se ty termíny nedodrží, zejména co se týče toho posledního, toho přistání na měsíci, že musíme počítat s tím, že se třeba o rok nebo o dva může i posunout podle toho, jak ten vývoj půjde.
My se dotkneme dnes toho následného využití měsíce a v čem je měsíc obecně a ten pobyt člověka na něm podstatný i v tom dalším cestování. Ale když půjdu dál z toho, co přichází z toho amerického prostředí, tak Philip Metzger z Floridského vesmírného institutu říká, že do budoucna, ale do velmi krátkého budoucna, to znamená ještě v tomto století a v té první polovině, je možné, že se bude cestovat jednou za měsíc na měsíc. Je to spíše ve spojitosti s úspěchem Artemis 2, anebo je to realita?
To navazuje na to, kde v tom programu Artemis, tak jak ho Isaacman teďko definoval, se právě objevuje v té poslední fázi, on má tři fáze, v té poslední výstavba a využití lunární stanice. Čímž má na mysli, že člověk tentokrát program Artemis nebude o zaražení vlajky a o zanechání stop pouze, ale že to má za cíl umožnit setrvalejší pobyt lidí na měsíci a činnost na něm pro nejrůznější účely.
To k tomu se dostane, to
ano,
se těším.
Ano. No. Takže to v tomhletom smyslu je třeba i chápat to, že Artemis by neměl skončit tím, čím skončilo Apollo, ale že je to předstupeň, začátek něčeho širšího a to širší má podobu lunární stanice, více méně kvazi permanentně obydlené.
Omlouvám se, pane docente, nejsem v tom tak kován jako vy, ale teď, když vidíme tyhle deklarace, ať už od Isaacmana, anebo od těch dalších, jak moc jsou realistické a jak moc odpovídají době? Době, která je plná výkřiků a která je plná silných gest, které následně, když se nedokončí, tak tolik nevadí, protože důležité je možná ta deklarace. A jak moc to může škodit obecně tomu pragmatickému a faktickému pohledu na cestování do vesmíru?
Jestliže něčeho chcete dosáhnout, tak je zapotřebí umět to pojmenovat. Čili ty deklarace cílů si myslím jsou základní toho, abyste byl schopen odpovědět na otázku, a co vlastně chcete, proč chcete letět na měsíc, proč chcete zůstat na měsíci. Takže pokud máme hodnotit odpověď na tuhletu otázku, tak to můžeme vzít z mnoha stran, ale jedno je základní, proč vůbec člověk se snaží poznávat okolí, ve kterém žije, proč máme touhu se cestovat, proč se chceme podívat za oceán, proč se chceme, někteří z nás třeba vylézt na Mount Everest do Antarktidy a tak dále a tak dále. Zatím je spousta iracionálního a emočního důvodu. V tuto chvíli je i toto veliký motiv. Zažít a podívat se někam, kde nikdy ještě předtím člověk nebyl. A ta snaha o tu stanici znamená zůstat tam déle, protože vždycky sebou tohle člověk nese. Když se podíváme na současnou kosmonautiku, tak tu reprezentuje Mezinárodní kosmická stanice ISS. To je záležitost, kterou myslím už lidi berou jako něco naprosto samozřejmého.
A vidíme to, že se tomu ani příliš média nevěnují.
Ano, servisu. Protože
je to
už
standardní součást.
Je to standardní
takové
součást.
Takové trošku větší letiště ve vesmíru.
Dejme tomu. Ano. Takže o něco podobného se teď bude snažit Artemis, s jakým časovým plánem je teď řečeno, ale jak to doopravdy bude, jestli to bude do toho roku 35 nebo třeba až o 10 let později, ale k tomuhle cíli to všechno směřuje. A tam, kde člověk začne postupovat, tak si tu trvalou přítomnost snaží uhájit.
Docent Jan Kolář je dnes hostem Radiožurnálu. Vracíme se zpět k víkendu, kdy úspěšně skončila druhá fáze projektu Artemis. Tím cílem je měsíc. Mě zajímá z vašeho pohledu, jestli měsíc ten hlavní význam má komerční anebo vědecký. A co bude do budoucna převažovat?
Pořád platí, že na měsíci je celá řada věcí, které je třeba se dozvědět. Čili ten vědecký aspekt tam hraje velikou roli. Ale sám o sobě vědecký aspekt by dost dobře neospravedlňoval plán na vybudování stálé lunární základny, protože to je třeba vidíme v Antarktidě. V Antarktidě existují stálé základny už dlouhou dobu a ty mají především vědecký výzkum ve svém hlavním obsahu činnosti a ty se v některých případech jaksi ani neobsazují permanentně celý rok. Čili v tuhle chvíli pro lunární základnu je zapotřebí ještě hledat a teda si pojmenovat další důvod vedle toho vědeckého, poznávacího. A ten spočívá v tom, že měsíc přinese potřebu řešit celou řadu právě technických problémů, které souvisí s tou permanentností, to znamená stálým využíváním.
Udržitelností do jisté
míry. Ano, děkuji, to je mnohem přesnější. Udržitelností v tom smyslu, že bude člověk schopen se tam třeba i vracet, jako se vrací na Antarktidu. A k tomuhle tomu, proč o tohle se snaží, je to, aby se naučil zase další věci, které bude potřebovat, pokud bude i nadále chtít pronikat dále do sluneční soustavy. Protože třeba let na nejbližší planetu, v tomto smyslu na Mars, bude o level zase dál výše, větší požadavky, větší nároky právě na to technické na ty technické požadavky. Nepůjde o to, že by se nevědělo, jak tam dolétnout. Ta fyzika funguje stále stejně. Pan Kepler vypočítal svoje zákony, podle kterých se doteďka lítá, a fungují velice dobře. Ale jak je aplikovat praxi, v tom bude ta veliká potíž. A lunární základna má proto poskytnout reálné příklady a možnosti. Něco podobného, jako teď vidíme s Mezinárodní kosmickou stanicí. Mezinárodní kosmická stanice je stanice, která je teď permanentně osidlovaná už v podstatě několik dekád a slouží právě k tomu, aby se tam ověřovala technologie pro to, která bude možná použitelná i na měsíci. A stejně tak na měsíci bude zapotřebí vymyslet technologie, které budou následně zase umožnit na následně na Mars. Bez těchto z těch postupných kroků by ta cesta byla v podstatě neřešitelná.
Když půjdu v téhle souvislosti, tak nejvíce skloňovanou surovinou či zdrojem je voda. A zkoumání toho, jestli skutečně voda přežila v rámci toho ledu, myslím si, že ještě není, nikde jsem nenašel tedy já relevantní fakt, jestli tam je a jak moc se dá využít, ale v čem je voda důležitá? Laicky si člověk to umí představit v tom pozemském, ale v čem je voda následně důležitá i v rámci té cesty směrem k Marsu?
No, udržitelnost, jak jste to nazval. Člověk nemůže nikde být udržitelně bez toho, že si nezajistí svoje životní podmínky. Voda je jedním ze základních podmínek toho, aby člověk někde mohl existovat. A vzduch samozřejmě, který na měsíci také není. A není ani příznivý na Marsu. Takže otázka vody je jednou ze základních.
Dále, následně z té vody se dá tedy tím pádem vytvořit kyslík, nějakou elektrickou reakcí, zároveň voda se dá využít i k tomu, k palivu, jestli se nemýlím, teda, jestli tohle jsou ty další aspekty. Aby to neskončilo, to je, ano, potřebuji vodu a dýchat, to je jasný.
Ano, ale samozřejmě, ale když budu chtít někam letět, když budu chtěla dělat nějakou činnost, když tam budu chtít třeba těžit cokoliv, no tak to znamená, že já tam potřebuji existovat, budu moct se zabývat nad tím, jak vymyslet automatik, které to udělají za mě. Ale jestliže člověk má existovat na kdekoliv, tak si musí zajistit proto ty podmínky. Takže proto mluvíme o vodě, proto mluvíme o kyslíku, proto mluvíme pak i o energiích. A v tuto chvíli je jediná možnost, jak existovat na měsíci, je, že tohle všecko si tam přivezete. Na Mars je to už pak totálně nemyslitelné, protože to představuje obrovskou zátěž. A v kosmonautice platí, že jedna z klíčových parametrů, kterou první musíte řešit, je hmotnost, alias váha. A čím víc potřebujete někam něco dopravit do kosmu, tím vás to stojí víc a víc energie. Potřebujete silnější rakety, potřebujete vydat tím pádem víc prostředků na přípravu takové cesty. Takže z tohohle hlediska je důležité se zajímat o to, co bude možné udělat na měsíci a těžit třeba tu vodu a následně ty jednotlivé elementy, o kterých jste mluvil, ano, které mají význam pro dýchání, pro palivo a tak dále, přímo na zdroji, přímo na měsíci. A to ušetří obrovské prostředky v té dopravě.
Jak klíčový může být třeba helium-3, ten vzácný izotop helia?
No helium-3 je jednak, jak jste říkal, v tuto chvíli není jisté, co všechno z těch elementů na měsíci a jak existuje. Není jisté nic ani co se týče vody. Ano, z oběžné dráhy sondy říkají, ano, je tady voda, ale to si musíme představit tak, že to jsou zlomky procent v nějakých minerálech. těch molekul vody. Čili jakým způsobem to z toho dostat, je v tuhle chvíli taky velký inženýrský problém, o kterém se neví.
A tím se vracím k odpovědi na tu úplně vlastně původní otázku, kdy skutečně ten první význam jednoznačně vědecký, protože máme ještě spoustu to, co prozkoumat na měsíci. Docent Jan Kolář je dnes hostem Radiožurnálu a díváme se na potenciál měsíce z úplně jiného úhlu pohledu. Docent Jan Kolář sledoval misi Artemis a sledoval i v tom roce 1969 prostřednictvím Československé televize. Spolu komentoval to přistání na měsíci a zároveň lidé zbožňují čísla. Myslím, že i co by vědec to znáte, že vždycky přichází ty otázky na ta čísla. Já si našel jednu vaši větu se začátku tohoto století, kdy jste říkal, že ten Mars může být doby, že se můžeme dostat v tom roce 2050. Když to nečekal jsem nic jiného než úsměv vědce. Nechci z vás to konkrétní číslo, ale v té souvislosti, když jsme se bavili o tom, co čeká měsíc a tak dále, těch 2050, je to pořád možné? Ptám se i s ohledem na to, kolik mi v té době bude, jo, jestli to zažiju. Čistě egoisticky.
Já bych vám přál samozřejmě, abyste se to dožil, ale to v tom případě myslím, že máte docela dobře našlápnuto, protože vám nehrozí 2050, že byste na to tak tlačil, takže tam si přidejte i 10 let.
Ale tohle je to realistické.
Je to možné, protože pokud dál bude lidstvo usilovat rozumným tempem, tak si myslím, že těch nadcházejících 30 let by nemuselo být ještě tak nepřekonatelných v tom smyslu, že by se nepřipravila potřebná technika.
Bavíme se o tom nejvzdálenějším prostoru, prostoru, o kterém toho mnoho nevíme. Bavíme se o tom, jak přirozené je pro člověka dobývat ten neznámý prostor, jak je to naprosto jasná, intuitivní potřeba. Jak moc velká potřeba to má být pro stát? Jak moc se má třeba Česko do tohoto zapojovat a jak se zapojuje?
Ano, souhlasím, podepisu, je to intuitivní potřeba a ta intuitivní potřeba vychází si myslím z toho, že lidstvo má obecně v genech potřebu se rozvíjet. Někdo to říká, že to je na škodu, protože s tím rozvojem a nástupem třeba průmyslové revoluce dochází i k jisté destrukci toho přirozeného prostředí, ve kterém žijeme. Ale myslím si, že s tím nikdo nic nenadělá. Může se nám to nelíbit, jak říká Zimmermann, ale to je tak všecko, co s tím můžeme dělat, protože člověk nikdy nenechá ho chladným, aspoň teda v části té populace, že se bude chtít o něco pokoušet stále nového.
No a jak moc u toho má být Česko?
A Česko u toho musí být, pokud nechce jaksi sehrát roli naprosto nějaké podřadné civilizace nebo podřadné společnosti. A myslím si, že to i Česká republika dává najevo a má i potenciál i historický, protože když se podíváme dozadu, tak máme celou řadu příkladů, velice dobrých příkladů toho, že máme v našem národě lidi, kteří jsou schopni přinést opravdu významné přínosy pro to. A je jenom zapotřebí jim k tomu dát příležitost a vytvořit podmínky, aby byli víc vidět a aby ta intenzita téhleté účasti byla co největší.
Jak moc Česku v tomhle ohledu uškodilo třeba to vákuum mezi lety 1990 až 2008, tedy než jsme vstoupili do SR?
No to uškodilo dost, protože v tu chvíli ta společenská potřeba o kosmonautiku rozhodně nebyla velká, takže ta historické přínosy, které byly v programu Interkosmos, kdy kromě letu Vladimíra Remka, prvního kosmonauta, mimochodem po Sovětském svazu a Spojených státech třetí země Československo, tak to byl obrovský impuls. A ten se projevil i v tom, že třeba Československo mělo v tehdejší době velice dobrou reputaci a i svým způsobem průkopnickou činnost v podobě malých družic. To, co se dneska děje...
A pak to zmizelo tady do toho roku 2008?
V roce 2000 v 90. letech se víceméně přecházelo na úplně jinou organizační strukturu, jiný způsob financování a to ty citlivé nové programy velice těžce nesly. Takže víceméně se začínalo ne z nuly, ale ne taky úplně tam, kde se skončilo v tom koncem před 90. lety a začala spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou. A od té doby Česká republika už tedy neustále tu svoji účast zvyšuje.
A je to vidět v mnoha konkrétních plánech. Jedna velmi odvážná teorie bude zmíněna s docentem Janem Kolářem už za chvíli. Docent Jan Kolář, dnešní host Radiožurnálu, je zároveň autorem studie, která do jisté míry naznačuje možnost využití Ústeckých dolů v simulaci měsíční krajiny. Říkám-li to sice trošku vidlemi ve zkratce, ale srozumitelně snad. Jak moc je to realistické a jak moc by tohle mohlo přispět?
No, realistické to určitě.
K významu pochopitelně Česka.
Ano, v té studii jsem vycházel z toho, co je známé, co je současná skutečnost a jak se předpokládá další vývoj využívání kosmonautiky v běžném životě tady na Zemi. A Česká republika v tomhletom jsme říkali, že má už nakročeno. A příklad využití povrchových dolů po skončení jejich činnosti je, myslím, ukázka toho, jak se dá využít aktuální možnost každého státu, v tomto případě tedy České republiky, speciálně Ústeckého kraje, jak na něčem, co už nebude dále využíváno, může profitovat využití pro kosmonautiku. Ty doly představují unikátní vlastně příležitost.
Ono to vzešlo ze samosprávy, následně vy jste tu studii vytvořil, je to nabídka, bylo to určeno převážně, řekl bych, odborné veřejnosti a pochopitelně následně, aby to člověk chápal, je na státu, jestli se rozhodne pro tu strategii, ano nebo ne.
Shrnul jste to naprosto perfektně, ano, je to tak, že to byla studie, na kterou je zapotřebí, aby stát nebo respektive krajské vedení nějakým způsobem zareagovalo, vytvořilo podmínky, pokud přijde k závěru, že má zájem na tom, aby se o tuhletu možnost ucházelo. A ta spočívá ovšem v tom, že zapotřebí vytvořit i podmínky, čili vytvořit i finanční příležitosti, využít třeba spolupráci s těmi subjekty soukromými, které doposavádě tu těžbu tam prováděly, aby se tahle ta příležitost využila, dejme tomu, k testování nových měsíčních vozidel, aby se využívala k testování kosmických technologií, které budou použity třeba k jejich ovládání. Tam ty příklady jsou vyjmenovány, včetně třeba analogií na přípravu posádek, protože je možné izolované prostředí, tohle všechny ty podmínky z toho nabízí.
A je to jeden z nástrojů, jak by Česko mohlo hrát opět ještě výraznější roli v tom nejpřirozenějším, co člověk v sobě má, dobývání neznáma. Děkuji mnohokrát, že jste byl dnes hostem a myslím si, že se rozhodně nevidí naposledy. Docent Jan Kolář byl dnes hostem Radiožurnálu, mějte se hezky.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Za chvíli už bude 10 hodin, těšte se na program dopoledního Radiožurnálu, no a tohle, to už je další píseň Crowded House a Weather With You. Krásný zbytek pondělí, pochopitelně ve společnosti Radiožurnálu. Zítra se uslyšíme.